Aftenblad presenteres av Ocean Installer og 07000 Stavanger og Sandnes Taxi.
Vi skal til Litauen eller Kroatia. Skader, skader, skader. Gass, gass, gass. Og en ny midtstopper inn portene på Lyse Arena. Velkommen til ukens episode av Aftenblad. Stig Nilsen og Rogvi Balvinson, i dag presentert med fulle navn og nærmest personalia. Det er godt å ha dere trygt hjemme fra Kristiansand. For slik som det utartet der nede, så var det ikke gitt at dere skulle komme helskinnet hjem. Men her er dere.
Ja, det er en meget korrekt observasjon og beskrivelse. Det sto på noen minutter der, og jeg må innrømme at mens Rogvi bare lurte på hvor drøyt skulle det bli før han kunne begynne å svare for seg og stille opp, for de begynte jo å plukke litt på oss også, og det var jo noen som var hissige borte og drog i mikrofonene og skulle jo, ja, du så de var ikke blie over å si oss, men jeg kjente bittelitt på det, men når du står midt i en sånn greie, så er det jo alltid det der med å formidle det, og du tenker jobb hele veien, og det med, jeg la meg si det sånn, når først galskapen skulle gå av sted der, så sto vi jo midt i smørøyet.
Det skal mer til for å skremme en gammel stoppekjempe fra Færøyene.
Han har spurt meg om, hvis en slår meg, kan jeg slå tilbake? Altså, hva kan jeg gjøre? Sier jeg, det blir bra TV det, sier jeg. Ja, men hvor mye galt skal det være før jeg kan svare, sa Rogvi.
Nummer en, jeg ble imponert over Stig. Stig holdt jo dette her litt før det skjedde, og holdt jo egentlig dialogen mens Husevik bak kameraene filmet hendelsen da, eller situasjonen, og så går det jo fint med oss, vi er jo voksne folk. Så det som var veldig ekkelt egentlig, og det som ga en klump i halsen allerede utover sendingen, det var jo at de begynte med den gassen da, og du så at det var masse barn og masse uskyldige. De fleste uskyldige var også, altså jeg vil ikke si at det var supporterne som, klart det skal jo ikke skje, for du kan bli redd av å se dette for et lite barn. Men jeg opplevde ikke at det var noen av hverken den ene eller andre leiren som angrep noen uskyldige. Men det var jo da den situasjonen med gassen da, som involverte uskyldige direkte, og det var egentlig ganske ekkelt. Så du fikk en liten, vi hadde en liten ekkel følelse, ja, når vi gikk inn på stadion.
Vi gjør dette ganske enkelt. I denne episoden skal vi snakke om tre ting, og vi tar det i denne rekkefølgen. Vi starter i Kristiansand med den politiets gassing og kaoset som oppstod. Vi skal snakke om Viking Champions League playoff, og vi skal innom Viking og status før Sarpsborg-kampen på lørdag med skader, nysigneringer og alt som rører seg. Men vi er nødt til å starte i Kristiansand, for dere var der nede. Jeg satt og fulgte dette hjemmefra, og de første rapportene som kom, så ble jeg sånn, hva er det som har foregått? Men mellom regnskyllene og søkkvåte Stavanger-folk som inntok Sørlandsbyen der, tittet sola frem igjen. Flere tusen vikingfans går i denne korteoen fra sentrum og opp til stadion på Lund. Hva er det som skjer da vikingfansen runder liksom hjørnet og kommer inn foran stadion?
Ja, jeg tror jeg må begynne å passe meg litt i dag, for jeg er toppmør. Det var 38 timers jobbing fra morgen til kveld i helga, og åpnet mandagen med tannlegestolen.
Null hull da?
Ja, null hull, men 1690 kroner for å sette seg ned i en stol, og så rett opp igjen, ta to bilder. Altså, det var
god men, trøst om tannlegen.
Ja, men jeg kjenner ikke mye, for det er så mye som irriterer meg nå, og så skal du prøve å holde litt profesjonell og en litt sånn kritisk faglig tilnærming til det, men jeg kjenner at jeg blir oppriktig irritert, frustrert, og jeg liker ikke ordet forbannet, men det er nok i den retningen, men du skal jo ikke være det som journalist, for vår jobb er jo å kanalisere ut frustrasjon og det kritiske i gode spørsmål og lage journalistikk av det, det er jo vår jobb, men så i ettertid, så vi sto jo midt oppi det, så vi var jo på en måte vi opplevde det jo på kroppen, vi var jo til stede og så det, og jeg kjente jo litt på helvete nå om jeg begynner å følge med rundt her, om det kom en knyttneve fra høyre eller fra venstre, For det var jo åpenbart også at folk hadde hørt podden vår, som kom, sa noen ord om Sørlandet og hva vi syns. Og for det fikk vi jo også servert på direkten at folk hadde fått med seg. Så, men det som skjer, og det er det som gjør meg så... For dette kunne vært unngått. Ja. Og jeg syns politiet gjør mange feil. Nå leser jeg at de sier at det kan godt være at de skal ikke si 100% at de gjorde alt riktig. Det er jo en tilnærming jeg håper de har en annerledes tilnærming på internt i politiet enn utad. Men poenget er at jeg ser jo at dette kommer til å skje mens det kryr av politi og vakter en meter unna de som står og forbereder seg. Og hvis ikke du ser folk som står og prøver finlandshetter og tar fram røykgranater og grupperer seg sånn og sånn og sånn for å vente på toget, hvis ikke det er et godt nok signal, politiet kunne jo løst dette med bare ringe rundt de 8, 10, 12 personene og tatt de vekk. Så synes jeg politiet skal stå gjerne med ryggen til korteoen til Viking og følge med på eventuelle angrep.
Ja, noen burde vi kanskje gjort det.
Ja, helt sjanseløst å ha det opptoget der som om det var siste tappe i Tour de France opp Champs-Élysées. Og det der er jo ingen avstand mellom supporterne til Viking og supporterne til Start. Og så ser vi jo da at de venter på rett anledning. Jeg sitter og følger med på disse folkene. Jeg kommenterer i direktesendingen vår at nå skjer det ting her. Nå er det finlandshetter på. Nå gjør de seg klar. Og det er ingen, ikke tegn til at det store politioppbudet og vakter spotter hva som er i ferd med å skje. Og det er amatørmessig i mitt hoved. Så dette kunne vært avverget. Så er det en av startsupporterne, jeg vet ikke om jeg skal kalle det startsupporter, men i alle fall en fra Sørlandet, som drar på seg hetta, og så tar han en sånn røykgranat, eller hva det er, om det er flaske, et eller annet, og kaster inn i folkemengden, mens han gir signal til de som var i gjengen hans, om at nå angriper vi. Så springer de frem til dette franske gjerdet, og begynner å riste i det, og yppe seg. Altså, 10 stykker byr jo aldri 2000 opp til dans med mål om at det skal utarte. Det gjør de ikke. Så dette er egentlig, det er litt sånn upping, markering.
Provokasjon.
Ja, det er en provokasjon, og det er ikke veldig drøyt. Det er liksom bare sånn, ja, upping liksom, rive litt i gjerdet, men så begynner det, så utarte litt. Når du blir angrepet som vikingfans der, noen har så det og forberedt seg med alkohol i blodet hele formiddagen, da blir det selvfølgelig et tilsvar. Så jeg vet ikke hvor jeg skal begynne henne, men...
Nei, men det er en fin innledning.
Ja, men i mitt hoved så er det sånn, politiet har en oppgave. Det er å sørge for trygge, sikre rammer på et sånt type event. Når det først ikke blir det, så er deres oppgave 2, uten at jeg kan veldig mye om politistatuttene, men...
Det er du ikke alene om, virker du sånn?
Nei, men utgangspunktet må være at de skal sørge for tryggheten og sikkerheten til folk, og at det er ting i ordnet former og sømmelige former. Og når det ikke da skjer, så er spørsmål 2, hvordan skal de løse situasjonen best mulig når det først er i ferd med å utarte bittelitt? Og der synes jeg heller ikke de er i nærheten av å løse det på den måten de burde gjort. Når de to i Viking, sikkerhetsansvarlig, Bent Sjursen og Capo, som er fremme og stagger folk og prøver liksom å holde disse gruppene adskilt og bidrar med å hjelpe politiet fra den siden av gjerdet, når de ender opp med en halv liter med tåregass midt i pappen, så forteller det meste for meg om feil fokus fra politiet, feil retning fra politiet. Hadde de bare tatt de 8, 10, 12 fra start og kontroll på de, så hadde det ikke skjedd noen ting.
Rogvi, gass er ikke så ofte vi ser brukt på kamper. Noen ganger så smeller det litt, og så er det ganske sånn kort og intenst som regel. Hvordan opplevde du å stå midt i dette?
Nei, litt sånn som jeg forklarte innledningsvis, jeg var jo egentlig mest imponert over Stig som holdt på en måte roen. Jeg vet ikke, han har vokst opp med Lura-gjengen og hatt sine sjøslag nærmere gansjurene på kvadrat, så jeg var jo i trygge hender. Men det er klart igjen, du tenker jo på de små, altså vi vet at noen supportere eller noen supportergrupperinger gjør dette her, og meg forstått, uten at jeg kjenner til de, så gjør jo de dette her med innstillingen at det er noe for de, og de vil være vekke fra allmennheten og vekke fra de uskyldige. Så er det jo selvfølgelig situasjoner der det har skjedd et eller annet på tog eller så videre. Og, men det min oppfatning at de som gjør dette, de vil gjøre dette på seg selv og ikke innblandet uskyldige. Og det var det som ga meg en ekkel smak, at det var så mange uskyldige som ble...
Ja. Ja, la meg bare spille det opp. Fordi politiet, basert på det jeg har sett, lest, jeg har snakket med deg, altså dere, og fått det forklart, og blitt fortalt, så fremstod politiet sånn uforberedt og fryktelig naive, akkurat i den settingen her, fordi hvorfor i alle dager skulle ikke de klare å unngå at det eneste som kunne, eller som ikke skulle skje, det føler jeg de tillot at skjedde ved å være så lite på alerten som det var. Akkurat at supporterne skulle barke sammen når de kommer til stadion. For det er jo bare hvis de har kontroll på at ingen provoserer eller gjør noe som kan fremprovosere en reaksjon fra vikingsupporterne, så kommer jo dette til å gå kjempefint.
Ja, og så jeg følte jo dette med tette øyne, og jeg hadde et veldig klart inntrykk av at politiet var mest opptatt av vikingkorteon, av vikingtoget. Ja. Startgjengen, de provokatørene, som vi kan kalle de her etter, de fikk løpe ganske fritt frem og tilbake til Gjære og prøvde å dele ut noen slag og yppe seg før de rykket tilbake inn.
Det var en som fikk en ordentlig karamell, så jeg, men ja, det er nesten, det må du regne med når du byr opp til dans da.
Han var halvveis nede og holdt seg fast og kom seg opp igjen, så det er ikke likeste laget. Men i mitt håpe så kunne dette vært unngått hvis politivakten hadde vært litt mer opptatt av å legge i bakken de 10-12 provokatørene fra Sørlandet. Jeg synes de hadde litt for stort fokus. Det er klart, vikinggjengen var jo en større mengde, så jeg kan jo forstå at de hadde litt fokus, eller at de hadde konsentrert seg om de også. Men jeg opplever det som at han ene karen der, spesielt den ene politimannen, han om han fikk panikk eller følte han sto litt alene i en sverm av folk hvor han var i midten, det skal ikke jeg gå inn i hovedet hans, men måten han etter hvert tømte tåregass i alle retninger på. Og det som jeg ser den journalistikken etterpå, det er klart vi er jo en del av det, og jeg har skrevet hva jeg mener om selve opptrinnet, men jeg ser jo også at lokalaviser der nede følger det opp, men jeg ser ikke det stilles spørsmål til politiet. Hva er vurderingen når du velger å tømme så mye tåregass over en gjeng hvor du vet at det er barnefamilier midt inne i toget? Var det et nødvendig virkemiddel? Mitt klare svar er nei, på ingen som helst måte. Og jeg ser måten politiet ordlegger seg på og fremlegger det på. Nå sier de altså da at supportermiljøet må ta ansvar. Supportermiljøet må se seg selv i speilet. Politiet skal ikke holde på å fordele skyld eller peke i den ene eller andre retningen. Politiets oppgave er sørge for trygge, sikre, gode rammer. Hvordan løser vi det, og hvordan løser vi eventuelle situasjoner? Og ikke holde på å fordele skyld for å prøve å dekke unna sin egen måte å løse det på.
Vær litt med meg nå, fordi jeg også har fått med meg dette her og lest med stor interesse. Og jeg blir jo, må jo si at jeg blir smått sjokkert og forferdet når jeg leser ved han stasjonssjefen ved politihuset i Kardemommeby der sier Anders Hareide Holt med uniformen trekt godt nedover ørene der, så stuper han jo ned i skyttegraven med det jeg opplever som sånn forsvarsskvalder. Han i et helt veldig merkelig intervju med Fedelandsvenn så sier han da, det er påfallende hvor lite refleksjon...
Det var et intervju.
Det var et famøst intervju. Det er påfallende hvor lite refleksjon det er hos supporterne. Supportermiljøene bør ta ansvar her. De velger å slåss. Hadde de ikke møttes ved Gjære, ville ikke dette ha skjedd. Og jeg skal bare ta et par ting til. Vi har behov for å fylle ut bildet av situasjonen. De har funnet seg en sånn dronevideo nå som de synes er så jævla fancy. Videoen viser flere parter som slår løs på hverandre og en stygg voldshendelse. Da bruker vi CS-gass for å få kontroll. Men de dynka jo sikkerhetssjefen til Viking med tåregass. Han blir jo først hivd vekk av den politimannen, og så får han masse mer. Og så sier de videre, vi skal være ydmyke og evaluere innsatsen vår, det er åpenbart ting vi kunne gjort annerledes. Vi sier ikke at vi løser situasjonen 100% korrekt, samtidig synes jeg supportermiljøene må gå i seg selv. Stiller de noen kritiske spørsmål til egen oppførsel? Det er en person som blir slått rett ned, det er flaks at det går bra. Politimannen, han er en macho kule fyr med sjefer bikk i ene hånda og 15 liter tåregass i den andre. Han står en meter unna, reagerer resolutt på det han ser, er noe av det han sier, han politisjefen nedi Kristiansand der. Han er ikke ikke, han er uenig i kritikken som Agder-politiet har fått, om de er rustet godt nok for slike kamper. Og sånn som jeg leste dette fra trykt her i Stavanger, det virket som de ikke var forberedt på dette her i det hele tatt.
De var jo på en måte forberedt, for det, det var et enormt politioppgjort. Innsatsstyrken kom til Sparebanken Sør Norge, Kristiansand Arena, eller hva det heter, og hadde med seg masker. Så det var jo åpenbart at de var forberedt. Men når det, altså måten det toget fikk gå opp der på, uten at det var noen sikkerhetszone til startsupporterne, Lånsida, der som de går inn, for de måtte jo passere der Start, den største gjengen av de mest ivrige startsupporterne, går inn. Der skulle det ha vært en større sikkerhetsmargin, ellers skulle ikke Viking gått forbi det området i det hele tatt. Så de var forberedt, men de løste det dårlig på forhånd, og de kunne løst det langt bedre når det først skjedde. Og jeg er enig med Rogvi, tenkte ungene, jeg så unger som hylskreik, med far som fikk gass i øynene, unger som fikk gass i øynene. Dette skal være en festdag for fotballen, hvor du går stolt på vegne av klubben din, og ender opp med å bli en sånn skrekkopplevelse. Jeg har aldri noen gang sett tåregass bli brukt i den sammenhengen på norske fotballkamper. Så for meg var det et nytt nivå, men i mitt hoved, situasjonen trengte ikke gass som et virkemiddel. Og politiet er en etat som i mitt hoved skal være der til stede for oss. Dette for meg ble en sånn maktgrep. Overdreven maktbruk. I en situasjon som hadde gått over ganske kjapt. Og så skal jeg si, du kan jo si at politiet kan si at hvis ikke man hadde brukt tårgassen, så kunne dette utartet enda mer, så kunne det blitt et masse slagsmål, gjerne hadde blitt drevet ned, og så kunne dette utartet. For det var masse folk, masse unger, masse barn og masse supportere i samme 100-200 meters omkrets. Så der kan de si at du vet aldri at de følte det var på vei. Men dette hadde gått over i likeste laget. Det var ingenting som tyder på at dette kom til å bli et miljøslagsmål av de sjeldne.
De ultrasupporterne som du som var så vidt inne på, altså de alternative supportergrupperingene som det finnes i Norge, det hender at de avtaler seg mellom møtes på et jord eller et buskas, og så deler du ut noen knyttnever, så tar du hverandre hendene etterpå, og så er det fair and square. Det var jo ingenting ut fra det jeg har sett, i hvert fall som tyder på at Vikingfansen, når de runde hjørne og kommer inn foran stadion, var klare for å slåss og bråke, for de hadde markert seg godt denne 40 minutters turen sin. De viste sin styrke, at det var, nå var Stavanger i byen, Vikingfansen felt, og hele gjengen er der. Så det var så, hvis du er tidlig ute og leser bildet, sånn som dere åpenbart gjorde der dere sto, så er det bare å forhindre konfrontasjonen, så glir det vel over.
Ja, og du stilte spørsmålet om de var forberedt. Det tok meg et halvt sekund å se hva som kom til å skje, og hva som ble forberedt på skulle skje. Og at ikke politiet og vaktene så det, eller om de valgte å ikke se på det i håp om at det skulle gå over i likeste lag og at de hadde nok folk til stede, det aner ikke jeg. Men at det tok så kjapt tid å se hva som skulle skje, og politiet ikke gjorde det, og vaktene ikke gjorde det, det tyder jo på at de har lite erfaringer med denne type situasjoner. Og akkurat i det dette skjer, så kommer Fedrelandsvennen forbi lokalavisen Kristiansand, som har hatt sin direkte sending. Og Pål Jørgensen, som er sportsleder i Fedrelandsvennen, han kommer inn i vår sending, og så sier han, vi har aldri sett sånn som det her før i Kristiansand, sier han, og så smelter det. Så det sier meg om at jeg tror ikke politiet ante hva som kunne skje, og løste det på en langt, ikke på en veldig god måte, når det først skjedde.
La oss bare si at både NFF og politiet har en oppgave å gjøre, for egentlig så er jo dette bildet vi vil se, altså sett bort fra de siste 5-10 minuttene.
Ja.
Dette er jo, det var jo, og dette snakket vi om også, slik fantastiske scener med masse folk, masse supportere for både Viking og Start, og det var en liten cupfinale egentlig. En norsk eliteserie som er på vei både kvalitetsmessig, altså ferdighetsmessig blant spillerne, men også supporterne som har tatt enorme steg, ikke bare på SR-Bank Arena, hvor det har blitt sånn unorske stemninger med atmosfære og stemning og jubling. Det er det vi vil se. Vi vil se en eliteserie som begynner å få samme samme supporteratmosfære som ja. I Danmark og Sverige og enda lengre sør på kontinentet, men det kan ikke bli sånn at nå, nei, jeg skal ikke ta med ungene, for dette kan
nei,
ikke.
Nei, akkurat, ja, og vi trenger ikke adoptere de verste scenene, og det er klart politiet har helt rett i at supportermiljøene må ses, altså. men det er underordnet
ja, for det er ikke det som er grunnen for at dette
nei,
blir
nei, og der er jo denne type gjenger rundt fleste klubber og i de fleste store byene så er det denne type grupperinger som skiller seg ut. Og det er klart, det er jo ikke bra i det hele tatt. Det sier seg jo selv. Men politiet sin oppgave er jo å løse det som skjer med gode forberedelser og når det oppstår. Politiet, de kan ikke bare, etter NOKAS-ranet her, skal kanskje politiet gå ut og si at det kriminelle ransmiljøet i Norge må gå ut og se seg selv i speilet. Ja, men...
Det er veldig godt bilde, faktisk.
Ja, men det
er... Men,
ja, men du har et poeng.
Ja, men... Politiet må se på hva er deres rolle.
Ja.
Politiet er på jobb for deg og meg.
Ordensmakten.
Ja, men de skal jo sørge for at du og meg har det trygt og at vi kan gå på fotballkamp
ja.
Uten å måtte oppleve den form for skrekkopplevelser. Jeg er sikker på at det er noen unger der. Og det smellende, det var en liten gutt som stod rett foran meg, som falt tilbake og var mot meg, for det ble smalt av et eller annet greie. Om det var noe fyrverkeri eller knallert eller kinaputt som jeg har i postkassen og var små, jeg aner ikke. Men han hylskreik, og det peip i øyrene hans, og jeg kjente det selv, så det...
Jeg synes det blir en litt sånn pinlig bortforklaring og en ansvarsfraskrivelse.
Ja, ansvarsfraskrivelse.
Ja, når politiet legger dette på supporterne, de må se seg i speilet. Helt enig. For startsupporterne trenger ikke å fly mot det gjør og hive ting inn. Og så kan du si at vikingsupporterne trenger heller ikke å svare. Men det er det du får når du ikke leser bildet, er på alerten og avverger det før det skjer. Da får du sånn. Og da nytter det ikke å stå med sjeferbisje en og en av 10 liter med sånn CS-gass i den andre, og med testo som tyter ut av øra og begynner å spraye på alt du ser, fordi du har panikk og er bak i skoa. Da er det for sent, og da må du ta ansvar for det, og slutt å drive og skyld på supporterne. Det er ordensmakten.
Ja, men du tømmer ikke tåregass nei! Over barnefamilier nei. Som går stille og rolig i et tog. Det gjør du bare ikke.
Og nå har jo Felt O anmeldt denne politimannen som spraya folk med tåregass, og det blir interessant å se hvordan det...
Hva tiden ble henlagt?
Hvor tiden blir henlagt, ja. Det er jo spesialenheten for politisaker som tar seg sånne ting men, når det angår politiet.
Ja, jeg er jo den oppfatningen, jeg har tro på folk, og jeg tror at politiet i Kristiansand faktisk evaluerer dette og har en annen tilnærming til det internt.
Ja, det håper jeg.
Ja, og så skjønner jeg ikke at de kunne vært litt mer ydmyke. Og så savner jeg det spørsmålet om hva vurderinger du gjør når du blir så trigger-happy med den tåregassen, at det er små unger og jenter på 7, 8, 9, 10 år der som får gass i hele fjeset.
For der kan det ikke ha vært veldig mye vurdering inn i bildet, sånn som jeg ser i bildene i hvert fall. Der er det bare boom!
Nei, det lukte,
endelig fikk jeg muligheten!
Når meg og Rogvi hadde vært ferdig med 15 timers jobb, så skulle vi ut og ta oss en matbit rundt midnatt lørdag kveld. Og så spurte jeg Rogvi, så sier jeg, helt seriøst, hva var din tilnærming? Hva tror du var årsaken til at politiet i mitt hoved mistet det, sånn som de gjorde? Så sier Rogvi at jeg lurer på om det var en form for panikk, eller om at de følte seg i undertall, et eller annet sånt som det, og det kan godt være at det stemmer, men det var en reaksjon der som ikke var... logisk ut fra det som skjedde i mitt hode.
Det var en ting egentlig som jeg bare savnet, og som jeg satt og ventet litt på når jeg så disse bildene, og det var at dørvakt Baldini heiv av seg og tok for seg og begynte å hive den ene og den andre i alle retninger for å få ryddet opp, Rogvi.
Ja, nei, det hadde ikke skjedd. Jeg trodde du skulle si det. En av de som manglet var midtstopper for Viking, som var plutselig inne i bildet der ble skadet. Det hadde vært typisk.
Unnskyld.
Nei, jeg skulle bare si for at, Rogvi, du kom jo rett fra trening, og jeg vet ikke om det har noe med det som skjedde på lørdag å gjøre, men nå har du tredd inn i kampsportens rekker.
Ja da, faktisk. Jeg ble invitert til Storm kampsporthus for å være med på kickboxing-trening. Og det er vel de som har fått med seg at ting kan skje, for, selv for reportere på norske fotballarenaer, så jeg har blitt invitert med på kickboxing-trening med Sander Jørgensen, som er en lokal, veldig dyktig kickbokser. Så det var veldig
gøy. Du kom her i morges, og så sa du at nå er jeg klar til å reise på neste tur til Kristiansand, når Viking skal der.
Nå er jeg klar til, hvis det blir Dinamo Zagreb når borte. For ja.
Der Big Boys kommer, så har vi Baldini først.
Ja, dette var sikkert en vanlig tirsdag for det som skjedde på Sørlandet for enkelte supportergrupperinger.
Det var en onsdagsmorgen, ja, det er helt riktig det. Så det var, men det løy du sier det, for det, når det er midtstopper, så skulle det være midt av de greiene. Jeg har faktisk vært på en kamp jeg med et lokalt lag, hvor spillere på laget sto opp og var med og slåss mot supportere. Ja, det var en håndballkamp med Viking håndball. Jeg tror det var vært under Gunnar Blombeck tidlig på 2000-tallet, slutten 90-tallet, det husker jeg ikke. Og da var Viking håndball et av Europas beste lag, spilte i Champions League i håndball, og hadde en kamp mot et lag som heter Bidasoa oppe i Baskaland, og spoler jeg fort i harddiskene. Og den arenaen lå oppe på en høyde på et lite fjelltopp, og så var det 100 meter trappetrinn ned til bakkeplan, og der sto Viking sin buss. Det ble jo kannibalik og bråk og slåskamper inne i hallen også, og Arvid Løkke, som var i Viking den gangen som leder, han ble jo slått ned rett på parketten av en supporter.
Men du startet vel egentlig det bråket, du?
Jeg startet det, har jeg fortalt det før, ja? Ja, jeg startet, jo, nei, jeg startet det bråket egentlig fordi at det var den tiden hvor jeg var alene på jobb, og jeg hadde med meg et kamera med film inni som låte fremkalle, sant? Og jeg sprang ut på banen etter at Viking hadde vunnet med en trippel flyger i siste sekund, og utmyket av spanjolene, så gikk jeg ut og tok et bilde av Vikings keeper som stod og jublet foran den grupperingen av ultras i håndballmiljøet.
Det var ikke lurt.
Nei, det fant jeg også ut. Og så plutselig blir det et inferno på banen av publikum som stormer banen og bare tar for seg alt som ikke er spanskt. Og vi ble geleidet inn i en garderobe med vakter ut forbi. Det var da Vikings garderobe, og der satt vi i halvannen time mens de fikk rydda greiene. Og så ble vi sluset ut en sånn bakvei, og bussen hadde kjørt rundt på andre siden, og så fikk vi beskjed spring ned de 100 meterne, de trappene, og inn i bussen, og kom dere til helsiken vekk. Og det gjorde jo vi, og der ble vi også fikk beskjed om at vi måtte inn i spillerbussen, journalistene, og når vi kom nesten frem til bussen, så hører vi bare fra toppen av hallen, på spansk hører jeg, der er de. Og så kommer de susende ned trappetrinnene, og Roger Kvanli og Rune Haugseng, de to strekspillerne, de to bamsene på laget, de stoppte opp og tok imot, mens andre kom seg i bussen, og det var spark, og det var slag, og det var kom oss inn i bussen, og da var det steiner og sånne brosteiner som ble kastet mot bussen, og var full galskap. Vakter ut forbi hotellet vårt om kvelden, fikk beskjed, ikke gå en meter ut forbi hotellet.
Tenk hvis dere hadde hatt han politimannen i Kristiansand med gassen sin der nede, da. Det hadde det aldri skjedd.
Vi hadde ikke tåret
gassen. Da hadde jeg vært veldig trygge.
For de nevene der.
Og nå er det jo 800 Haugsenger på Nærbø, så nå skulle vi bare fått med de, og så hadde vi vært veldig trygge.
men det var så gale at til returkampen så hadde jo da Arvid Løkke og Viking leide inn Ole Klemmetsen, som var med i hallen for å passe på.
Hvilke avskrekene der?
Ja, men hvis det var en ny angrep, så skulle du i hvert fall ha noe greier der. Nei, det var homostoff.
Det endte, som det ofte gjør da med Viking, at de reiste fra Kristiansand på lørdag for å sveive det litt inn igjen med en 3-0-seier, 3 poeng, holdt nullen og en løperekke der alle kom på tavla. Og på lørdag så er det en ny match.
Og på Nysa, sa vi.
Ja, men det var ikke det. Det er noe, henger noe greier på veggen her, så det bare er å tørke seg med. Lørdag er det ny kamp. Da er det Sarpsborg på Lyse Arena. Men i går så fikk Viking da en forsmak på det som skal skje innimellom kampene i Eliteserien. For mandag ble det klart at Viking møter vinneren av tredje kvalikrunde oppgjøret mellom Dinamo Zagreb og Kaunas Algiris i playoff til Champions League. Første kamp spilles på bortebane 18. august, returoppgjøret i Stavanger 26. august. Dinamo Zagreb eller Kaunas Algiris som tar seg videre her?
Ja, det er et veldig
dagens
godt letteste spørsmål. Ja,
er det det?
Ja, nei, altså oddsmerket.
1-18 på Zagreb?
Oddsmerket lyger sjeldent, og som regel så er det de store favoritterne som går videre. Dinamo Zagreb er et veldig godt lag, ble seriemestere i den kroatiske Eliteserien med god margin når de har en spiss og skårer mål for løye, men det er et eller annet i Europa, og hadde du spurt meg for et år siden om hvem som skulle vinne mellom Viking, som var i kjempegod form, og Istanbul Başakşehir, og hadde du spurt meg igjen etter en time spilt i den kampen der på Lyse Arena, disse bankarena, eller hva det var for et år siden, så hadde jeg sagt nei, Viking går videre, det her, de har alt i sine hender. Så i utgangspunktet så skal Dynamo Zagreb lett vinne og gå videre. Men det er ikke bare i Europas sammenheng. Så får vi håpe på at Zalgiris blir laget som går videre.
Vi hadde jo en direkte sending der trekningen var mandag, Stig. Og vi var vel sånn vel forlikt og enige om at Viking unngikk det muligens verste. Fikk heller ikke det vi på en måte kaller presumptivt enkleste, men at trekningen er helt grei.
Ja, de fikk, som du sier, det beste hadde jo vært Slovan Bratislava eller Mjelby, vinneren av det oppgjøret der, med borte først og hjemme sist. I mitt hoved så havna Viking midt på, de fikk ikke de verste, fikk ikke de beste, men de fikk hjemmekamp til slutt. Så alt i alt så var dette en god trekning for Viking, og husk, dette er Playoff Champions League. Og Dynamo Zagreb, som skal, jeg tror nok så sikkert, skal møte Viking, det er et veldig godt lag, men når Viking først skal inn i en playoff, så er nok dette tidenes mulighet for Viking, og Dynamo Zagreb på Lyse Arena, kunstgras der i slutten av august, og hvis vi er heldige kan få 11-12 grader og litt regn og flomlys. Ja, flomlyset får vi jo, kampen begynner jo 9, den onsdag 26. august her i Stavanger, men du sliter også, vi.
Ja, jeg var litt sånn, er det pollen, eller hva er det?
Det er treningen i går. Fikk du deg inn på nasen, eller?
er det CS-gassen fra Sørland som sitter i?
Nei, jeg er helt enig. Jeg også tenker det er den avgjørende kvaliken, playoffen til Champions League. Da skal du møte lag som Liverpool, eller Atletico Madrid, eller Frankfurt, eller hvem noen tyske lag som er med. Så jeg er helt enig i dette. For meg, selv om Zagreb kanskje er et bedre lag enn Viking, har i hvert fall mer erfaring i Europa enn Viking, så er ikke det spiller for spillere et lag som er umulig å slå. Så Viking på en god dag, hvis du gjør hjemmeleksen, hvis det er godt forberedt, så det er en så stor mulighet å komme inn i det selskapet der. Og Dynamo Zagreb, jeg vet at de har slått Bodø/Glimt, har vært gode mot norske lag før, men for en sjanse gikk den her, altså.
Ja, men det som slår meg med Dynamo Zagreb, det er at når du møter østeuropeiske nasjoner, så er det to ting. De kan være litt kollektivt rufsete. De kan undervurdere en norsk motstander. Dynamo Zagreb gjør ingen av delene. De er ikke veldig rufsete. Det er et lag som kan spille på resultat. Det er et lag med ganske defensiv trygghet. Og det, når det har kommet nå til 2026, etter de bravadene til landslaget og til Glimt i Europa, så blir norsk fotball tatt på ytterste alvor. Så, men det å få den hjemmekampen til slutt, jeg satt og tenkte på det i går kveld, jeg var oppe til 1:30 i natt og holdt på med ting og tang, og det, jeg håper at Viking spiller en veldig smart, god bortekamp. Og det er litt betryggende det de gjorde i Praha, det de gjorde i Romania. Ja, det er 4 år siden, men likevel så viste de at de evner å spille mot Zagreb er jo bedre enn disse lagene da. Men
Viking er også bedre enn utgaven for 4 år siden.
Ja, det er det. Og så håper jeg bare at dette forsvarsskadene, ja, at de får mønstret et skikkelig lag når de først har sjansen nå.
Rogi, la meg spille deg opp. Hvordan må Viking angripe den bortekampen ut fra det Stig sier her nå? Hvordan skal de liksom, hva står på taktikktavla? Hva er inngangen?
Det som gjør meg, om ikke trygg, i hvert fall håpende til Viking, at Viking skal egentlig ikke reise til Kroatia og gjøre noe som de ikke er. Altså, de skal ikke være andre enn seg selv. I Europa, og særlig på en tøff bortarena, så kan du ikke komme opp og møte opp der og spille sin type fotball. Se på Tromsø. Møte et lag fra Tjekkia som ikke er blant de beste. Tromsø skal spille sin fotball, og det gjør de. De har mye passninger, de spiller god fotball, vil noen si. De som liker masse possession og XP, altså expected passninger. Men så taper de. For de møter et resolutt, et kynisk lag. Viking sine store styrker de siste årene, særlig i fjor og egentlig i vår, enorm kontringsstyrke. når de først går for det, så er det så mye presisjon, de er så flinke å komme i boksen, og så har de tatt enorme steg, dette snakket jeg om i vår, når de mister ballen, hvor flinke de er å komme på rett side av ballen. Ikke det her etablerte forsvarsspillet som var til tider dårlig mot start, men de er veldig flinke i den omstillingsfasen. Hva gjør man når man mister ball? Noen vil si nulltilstand. Altså, jeg vil si det.
Og sørge for at du får deilig. momentum.
Det var deilig å få den inn.
Og så er de veldig gode på dødballer. Ekstremt gode på dødballer. De har en ganske høy snitthøyde på laget sitt. Det er flere som er godt over 1,80, og dette er jo noe av det Kjetil Knudsen snakket om med store ord. Altså, de er jo bare kjemper som springer rundt der og gode i duellspillet. Hvis Viking klarer å få en maksdag i de to tingene, altså i dødballer off og def, og omstillingene. Hva gjør Viking når de vinner ball? For de må angripe i Kroatia. De kan ikke bare spille på 0-0. Da går det som regel dårlig. Klarer de å ha en maksdag på det? Dødballer defensivt, dødballer offensivt. Og hva vi gjør når vi mister ball? Eller vinner ball? Så har jeg store forventninger til
også,
Viking.
Er det ikke noe med denne vurderingsevnen? Det snakket Morten Jensen litt om i vinter før sesongen. At alle ser det samme bildet og ser at okay, dette er det som kvalifiserer til en veldig god konteringsmulighet. Denne tar vi. Men også å vurdere, denne er så der, nå lar vi den gå, og så tar vi heller ballen i laget litt. Altså de to tingene, at du ikke går hver gang og potensielt tømmer deg og får den i trunnet.
Ja, det er et godt poeng, men dette er jo spillere som har spilt sammen ganske lenge, og det er også en stor styrke for Viking. De har relasjonen, og de kjenner hverandre, og de vet at hvis han har ballen, blablabla. Men Viking...
De må spille en Europakamp. Skjønn meg riktig. Samtidig som de må våge å ta de mulighetene, så kommer jeg helt enig med Rogvi. Du kan ikke gå fra 0-0 i Kroatia.
Men den Europakampen, jeg er enig, men for meg så er dette en vanlig bortekamp for Viking. Disse Europakampene, synes jeg de spilte bort mot Tromsø i fjor.
Omganger,
jeg synes
da,
de spilte det, en Europakamp bort mot Godse i fjor. Ja. Jeg synes de spilte en Europakamp bort mot Fredrikstad i fjor. Og så er det jo det du ikke, som trener, det du ikke kan forballer deg mot, det er jo personlige feil. Og det var jo på en måte det som gjorde at Viking tapte mot Başak Şehir. De tapte, var det 3-1, var det 2-1 den kampen der?
3-1.
Men hvor mange sjanser hadde ikke Sander Svensson? Hadde jo 8 store muligheter i første omgang.
Det skulle være 4-0 i pause, Viking.
Ja, også Henrik Falken og Bertelsen egentlig også, begge to uheldige i andre omgang. Så det som trener, det er jo det du ikke vet på forhånd, og i hvert fall når du møter et bedre lag. Zagreb har jo, hvis Zagreb går videre, har jo mye mer X-faktor enn det Fredrikstad, Godse, Tromsø de har. Så det er jo der Viking må være toppkonsentrerte og heldige, samtidig som de spiller på størkene
sine. Og akkurat dette med unngå personlige feil, ikke ha disse balltapene som kan føre til store muligheter for motstanderen, det er vel akkurat det en Europakamp definerer.
Ja, så skal du heller ikke bli så passiv at du ikke våger å gjøre noe. Stemmer.
Nei, men det er forskjell på å misse på en passning eller å gi roten vekk.
Men det var det jeg skulle komme frem til. Hvis du får inn den passiviteten og frykten i lagen din, så er det mye lettere til å slå disse feilpassningene som motstanderen kan profitere på. Så det blir jækla spennende.
Det viktigste er litt sånn som du var inne på, Stig. Det viktigste er at Viking må få et lag stablet på beina som er i form, ja, og som er blant de beste. Det har vi sett Viking med og uten. Og egentlig alle lag i hele verden, mangler det 2, 3 og 4, enten med skader eller at det er ute av form, så er det vanskelig. Heldigvis så fikk vi se 3 angrepsspillere som ikke hadde sine beste dager, men de hadde nok, og det var den X-faktoren til at de vant 3-0 mot start, og det blir viktig i disse Europakampene, at du har noen spillere som kan skape et eller annet ut av ingenting.
Ja, blir det en mer fysisk krevende kamp for Viking borte, ser vi for oss? Eller?
Ja, ja, ja.
Jeg tror ikke det.
At det ikke gjør.
Jeg var på vei til Tyrkia et år, for mange, nå begynner det å bli mange år siden.
På ferie eller som spiller?
Ja, nei, som spiller sko til Giresun Spor. Det var jo forhandling og alt, det dro selvfølgelig ut, og måtte betale alt selv, men da jeg skulle spille, jeg lurer på om det var mot Bursaspor, det var en treningskamp. Og da var jeg sånn, jeg satt i garderoben og tenkte, dette her blir en bordølje, nå korer tårgassen. Jeg tenkte, nå kommer jeg til å få banken, skulle spille sentralt midtbanen, og var forberedt på at nå kommer jeg til å bli taklet, sparket, tråkket, albuet, alt mulig. I kampens første minutt, så var jeg litt sånn, første duell nå, da skal jeg gå, sette meg i respekt. Og så ser jeg en i
sidespillet.
Ja, så var det litt langt vekk. Da sier jeg at jeg ser på deg, og så er det en spiller mellom oss. Så er jeg så vidt borti han første. Så vidt borti han. Og han kaster seg. Boom! Frispark mot. Ok. Og så er det en annen duell, en langt utspark. Og så er jeg så vidt borte igjen. Altså, i Norge så hadde jeg... det hadde ikke vært noen ting. Frispark mot. Ok, og så er det den tredje, så dett får jeg lite touch i skulderen. Og så dette jeg, frispark. Så jeg opplever at på kontinentet så får du mye lettere frispark, og at lister ligger mye lavere enn det de gjør i norsk fotball, hvor det er mye taklinger og mye dueller. Så jeg vet ikke om det fysiske spillet blir så mye hardere. Klart, tempomessig vil nok kvaliteten være høyere, ja. Altså i den forfatning. Men jeg tror ikke at det blir... Jeg tror norske spillere er ganske godt rustet i duellstyrke når de møter sånne lag, selv om de kanskje virker mer galne enn andre.
Gjøran Sørloth spilte vel for Bursaspor, hvis jeg ikke husker helt feil. Bare for, men midt av de tallene, 90, ja. 1990.
Jeg lurer på Morten Gamstorg, han spilte der. Da, men,
men når du sier fysisk, så tror jeg at svaret ja, fordi jeg tror Viking må spille en fryktelig konsentrert bortekamp, hvor det blir mye sliting, mye jobbing, mye konsentrasjon.
Det
tror jeg på, men hvis du tenker på duellstyrke, offensivt, defensivt, fysisk i luft og sånt, så tror jeg ikke Viking har sånn all verden. Men jeg vil ikke se et vikinglag som får trykk på seg allerede etter 2,5 minutt, og som blir preget av det, for det er min største frykt.
Det tror jeg kommer til å skje uansett. Jeg tror bare at viktigheten for Vikings en del igjen er det du gjør når du først vinner ballen. Hvis de hver gang skal gå på første bevegelsen, så sier det seg selv, når det er langt i banen, så blir det veldig mange meter opp til mål, og da blir det springende til tomme. Ja, det Bodø Glimt var så ekstremt flinke til, det er nettopp det. De var lave, selv om det var til og med mot bedre lag enn Zagreb, men den bortekampen de møtte Zagreb da, som de slutt tapte til ekstremganger, der var Bodø Glimt veldig gode i starten på spillet, og tørre å treffe de første passningene for så å flytte opp laget, og så sette
men det er der jeg mener at Glimt er tryggere i grunnspillet sitt enn for eksempel Viking er. Sånn at, og 2022, når den kampen du nevner, så hadde jo Glimt begynt å få litt erfaring ut i Europa, og du så allerede denne gangen at Glimt stolte på grunnspillet sitt, som gjorde at de kunne hvile laget med ballen i beina. Og det er der jeg, men derfor sier jeg så Viking også i 2022, med borte mot i Romania, borte i Praha, spilte eksemplariske kamper, og da var forutsetningene de samme, vi snakket om det samme på forhånd.
Dere nevner det etablerte forsvarsspillet til Viking, for Viking slapp til mange sjanser mot start, men jeg kan se for meg at Zagreb, vi må anta at de går videre da, også for Zalgiris har oss unnskyldt, og vi sender blomster til Litauen, at Zagreb kan ha mye ball, og sånn sett styre kampbildet litt, og Viking ligger i en eller annen blokk på en eller annen høyde, og forsvarer seg sikkert komfortabelt i store deler, men så er det dette med hvor mye kan du ta imot, hvor mye krever det å ligge liksom i ramma?
Ja, det er et godt poeng. Viking er veldig gode i blokken. Viking har slått en GD 14 mål i år på 15 kamper, om jeg ikke tar helt feil. Det er veldig gode tall, og dette er også et lag som har byttet mye på keeper, byttet mye på forsvarsspillere, selvfølgelig med skader og suspensjoner. Helt riktig, hvis du bare venter, så er det veldig ofte at tilfeldighetene gjør at plutselig dette ballen er det, og så skårer de andre laget. Så Viking kan ikke bare forsvare seg bak, da vil tilfeldigheten ofte bli sånn at ballen spretter feil, og så kommer det en stor sjanse. For Vikings en del så tror jeg nesten, og dette høres rart ut, men det er nesten lettere å spille etablert forsvarsspill i en sånn kamp på en tøff bortebane, for da er spillerne mer... lojal, og det ligger, du vet hvor det folk er. Det som er vanskelig for en forsvarsspiller er når du plutselig mister ballen på vei fram, og så må du forsvare en kontring. Det er nesten det vanskeligere for en stopper, det å forsvare en kontring, for da er det mye løp, du vet ikke hvor bekken den er, du vet ikke hvor midtbanespilleren er, og litt sånn så Stig, og du var inne på flyg. Det er så viktig for Viking å miste ballen på rett tidspunkt, gjør feil på rett posisjoner på banen.
Avslutte angrep og...
Ja, for eksempel har de skjermene at motsatt bekk vurderer hva tid han skal inn i boks og hva tid han skal holde. Rett og slett demme opp for angrep. Og så vil jeg også se et mer europeisk Viking som er flinkere å lage frispark på rette posisjoner på banen.
Der synes jeg de har blitt flinkere allerede.
Ja, men ja. Viking har...
Det er mest gule kort i hele Eliteserien.
Viking spiller, for meg så spiller Viking en type fotball, du snakket litt om grunnspill, og Viking sine styrker for meg er nøyaktig sånn jeg ville sagt, der har du størst sjanse for å vinne i Champions League. Det eneste er jo personlige feil, og at du må ha spillere i form da, som har X-faktoren til å kunne drible av en mann, klare å komme seg forbi en mot en, for så å skape en sjanse, som Viking har, særlig med Edvin Øysbø og Petter Kristiansen.
Jeg tror der ligger mye av nøkkelen til Viking, sånn som det ser ut nå med alle de skadene, alle de problemene de har, så skal vi være glad til å fortsette at det er noen uker igjen. Hva med at den kroatiske ligaen, at de bare har spilt en kamp, da, den fordelen som Viking ofte har om sommeren, at de møter lag som ikke har kommet i gang enda?
Det bør jo være en fordel at Viking er i god form, og har fått en god pause faktisk i sommer, selv om Viking har ikke sett noe sterk ut etter sommerferien. Samtidig så har jo også Zagreb og Zalgiris da fått disse kampene i Europa. Zalgiris møtte Klaksvik fra Færøyene og fikk på en måte form der og fikk spille litt fotball, og Zagreb møtte Tun. Så det bør ha noe å si at Viking er mer i toppform, men samtidig så
det er en del fravær nå i Viking som, jeg, som bekymrer meg.
Men før vi går over på den del 3 her, og det siste med det du nevner der, Stig, hva er et akseptabelt, hva er et håndterbart resultat i Zagreb som Viking kan ta med seg tilbake til Stavanger og gjøre noe med?
Et målstab.
Ikke noe mer?
Jo.
To målstab.
Ja, men selvfølgelig.
Kommer helt an på, jeg vet det.
Taber du 0-2 borte, 1-3 borte, så er jo ingenting umulig. Vi kjenner jo Viking på Lys Arena. Hvis de får opp kollektivet sitt, og den tenningen, og det stormløpet, så tror jeg selv et lag som er et sånn meritert og rutinert lag som Dinamo Zagreb, kommer til å få litt bakoversveis. For vi snakker alltid om de utenlandske arenaene, og det trykket og koket, men jeg meg har Lys Arena også blitt en sånn arena nå.
Absolutt.
Ja, og så er det litt det kommer jo an på kvaliteten på Zagreb.
Det er kunstgras.
Ja, men hvis Zagreb feier over Viking og vinner med 2 mål og du ser at den kvaliteten til det kroatiske laget er såpass bra, så er jo ikke det akseptabelt. For å sammenligne så kan du se Lech Poznan.
Ja, jeg skulle akkurat si det.
Så vinner 4-1 i Danmark mot AGF. AGF er jo et storlag i Danmark. Nå vant de Superligaen første gang ganske lenge og relativt nyere tid. I Champions League. De vinner 4-1 i heksegryter i Polen der. Når vi snakker om heksegryter.
Absolutt.
Så det er jo aldri...
Og vann straffekonken.
Ja, og selvfølgelig, det skjer ikke ofte. Ikke 1 av 10 ganger engang. Men for meg så er et respektabelt resultat uavgjort. Eller et målstab, enig. Men vi må først se an kvaliteten på dette laget her. Er de sykt gode? Ok, så får vi se på hva et respektabelt resultat er.
Jeg føler meg rimelig trygg på at et Viking på toppnivå matcher Dinamo Zagreb og kan slå de med 2 mål hjemme. Det føler jeg meg rimelig trygg på. Men så er det et eller annet med disse lagene, og jeg er helt enig med Rogvi. Det viktigste er at det lever til returkampen. Men hvis Zagreb vinner 2-0 i Kroatia, så kommer du til å se et Zagreb-lag som kommer til å irritere livskiten av deg på Lys Arena. Da skal du få se et lag som drøyer, et lag som tar all kynisme i bruk, som faller hver gang det kommer en måke i nærheten. Det kommer til å bli en selsom opplevelse for fansen.
Og når jeg snakker om disse heksegrytene, det gjorde jeg på trekningssendingen i går, så handler jo ikke det nødvendigvis om at det ikke er stemning i Stavanger, men det er noe med kanskje spesielt på Balkan, litt Sør-Amerika også, og store internasjonale, kaller disse rivaloppgjørene. Maximir er ikke noen voldsomt stor stadion, men det er litt av denne her, i anførselstegn, fiendtligheten, denne konstante buingen, ropingen, altså du kjenner litt på atmosfæren at her er det folk som ikke vil oss noe vel.
Har ikke de bare 2 langsider, eller en kortsider og langsider bak mål?
En kortsider, en av sider er i hvert fall nede nå på grunn av jordskjelv som var for noen år siden i Kroatia.
Vi skal bygge en ut stadion.
Ja, men akkurat det du sier det med heksegrøn, det er helt sant. Jeg skrev det, eller sa det, jeg husker ikke hva, at jo, skrev det på vei til Kristiansand at Viking har nå den supporterskaren, de har den backing, den 12. mann på tribunen, og hvis Viking bruker det rett, klarer å ta til seg energien som supporterne gir, som de har gjort på hjemmebane, så kan jo Viking bruke det til sin fordel. Jeg har selv møtt Serbia i heksegryta, i i Beograd. Og da husker jeg at det var en periode der vi skårte redusert borte mot Serbia og begynte å presse Serbia. Vi hadde mye ball, og Serbia måtte forsvare seg. Da ble den heksegryta til at de begynte å pipe og bue på sine egne. Så Viking, selv om det er heksegryta, så kan jo de bruke det på sin fordel. For begynner de å angripe, begynner de å ta litt tak, frustrere hjemmelaget, så vil jo den heksegryta bli mot sine egne. Så ja, jeg tror Viking trives med det
trøkket. Spennende det blir.
Ja, det blir så spennende.
Og det som er gøy da, er jo at første kampen i den tredje kvalikrunden mellom Dinamo Zagreb og Zalgiris spilles i kveld klokka 8 på Maksimir stadion i Zagreb. Returoppgjør i neste uke. Vi jobber med å få vist den på Aftenbladet.no, og jeg tror det er så godt som i orden, Rogvi og Oddbjørn Millestrand. Dere skal vel kommentere. Og det er kult, for nå kan Viking-fansen selv få sett hva Viking skal opp mot, enten det blir den ene eller den andre.
Ja, og det blir noe annet enn når vi kjøpte rettigheten til Kåper.
Ja, det gjør det.
Det var tungt.
Men det er noe knep opp nå.
Ja, det er det. Og det som er fint er at utgangspunktet for denne kampen i kveld er ganske likt det som vil vente Viking, fordi det er Dinamo Zagreb på hjemme først, og de må på en måte kalle det avgjøre det litt
i kveld. Det er et godt referansepunkt.
Ja, det er et veldig godt referansepunkt.
Og Zalgiris, som da møtte KI fra Færøyene, og jeg fikk se i forrige runde. Det er litt likt. Det er kunstgras. Det er ikke, Copacabana eller Copacabana der heller.
Jeg skal ta en quiz på deg. Zalgiris, hvem slo de ut i runden før de slo ut Klagsvik?
Det vet jeg ikke.
Drita.
Gjorde det, ja.
Var Luxemburg, det er ikke det?
Nei, Kosovo.
Åja, Kosovo, ja. Da stemmer det. Drita, ja.
Del 3.
Et poeng da, av to.
Ja, det er bra. Ja, da.
Av denne episoden, skader og status. Det er litt å bale med borte i Jåttåvågen også. Mandag kom bekreftelsen fra Viking på at Anders Bertelsen har pådratt seg et brudd i foten og ute i flere måneder. Han er på sidelinjen til godt ut på høsten, om vi får se han i det hele tatt utover høsten. Det får vi jo tro, kanskje. Det skjedde altså under oppvarming i firkantøvelse, og det er av rare og bizarre skader, så er jo denne på den listen. Ellers,
og rett
så
før hadde du postet meg på bedragen etter kamp, sant?
Ellers så skal vi bare anføre at Janni Stensen er tilbake fra karantene til lørdagens kamp mot Sarpsborg. Henrik Falkner trener igjen og er kvitt sykdom og kjenner ikke noe til den lille strekkskaden han pådro seg mot Sandefjord for 3 uker siden, er det vel? Han er kanskje i troppen mot Sarpsborg, neppe fra start. Kanskje spares han helt. Martin Ove Rose trener for fullt og nærmer seg. Filip Vosterbotten er hentet tilbake fra utlån i Sandnesulf, og Vilja Vevatn og Høyrebekk Henrik Heggheim løste stopperoppgavene godt mot start. Og så var det ferske nyheter på morgenkvist i dag, Nilsen.
Ja, det var det.
Vil du fortelle om de?
Ja, vi fant ut av at Viking har... vi satt og diskuterte det, og vi tenkte på det. Skal virkelig Viking gå inn i tidenes periode nå med den usikkerheten, eller kommer de til å foreta seg et eller annet? Og der lyktes vi med å få nyheten om at de har hentet inn Jesper Daland fra Cardiff på lån i første omgang ut sesongen. 26 år gammel mann som har vært innom A-landslaget, er fra Sørlandet.
Selvfølgelig.
Ja, og han ble solgt fra start til Belgia, til Cercle Brugge i 2021. Ja, og så gikk han fra, så ble han kjøpt fra, av Cardiff i 2024 for 40-50 millioner kroner. Og så ble han lånt ut til Fortuna Düsseldorf i Tyskland, som rykte ned. Og har slitt litt med skader, og nå er han på vei til Viking. Har kontrakt i Cardiff til sommeren 2028, og det er da, la meg si det sånn da, Daland, når du først står i den krisen som du nå gjør i Viking, og trenger noe etablert backup som har vært ute i Europa før, så tror jeg ikke de kunne lande noe så veldig mye bedre, altså i den situasjonen Viking står i, så det var godt jobba av de i Jåttåvågen å hente inn han.
Hvordan ser stoppekonstellasjonen ut, Rogvi, med Daland inn portene?
Enig. Den ser sånn ut at de to beste som er tilgjengelige og har spilt flest kamper de siste årene startet.
Stensnes og Falkner?
Ja. Jesper Daland, for meg er, hva er det Eirik Bjørne pleier å si, vi vil gjøre det som vi kan for å forsterke Viking på kort og på lang sikt. Nå gjør de endelig has på dette, med kort på kort sikt. Jesper Daland har som så vidt jeg vet, ikke spilt særlig med kamper, hverken i sommer eller i 2026. Har så vidt fått 90 minutter. Jeg tror ikke det mange i dette året her, og nå snakker vi august måned. Men så har han de fysiske og til dels taktiske og tekniske ferdighetene som vil passe godt. Så Jesper Dalan i seg selv, nok den beste Viking kunne fått. Men igjen, jeg vet ikke om han vil komme inn her og forsterke dette Viking lag og elveren fra første stund.
Er det sånn at han er et bedre alternativ å kunne sette inn, eller hvis det er krise, enn det som allerede finnes?
Ja, fordi han har uten tvil erfaringen og rutinen til at hvis du kaster han inn nå mot Zagreb eller Zalgiris eller hvem det måtte være, eller borte mot Sarpsborg eller hvem det er, så tror jeg at han er bedre skudd til å gjøre det enn for eksempel en ung Vosna Botten. Jesper Dalan, jeg liker signeringen, men jeg vet ikke om han akkurat nå er bedre enn faktisk en Viljar Levatnet som kan relasjonen.
Jeg følger deg langt på vei på det, og, men jeg må si, vi må huske hva situasjonen er nå. Nå er vi altså på 4. august. Det er en måned igjen, snøy måned igjen av overgangsmarkedet. De fleste lag, liger, klubber er i siste fase, eller så har de begynt serien sin. Hva er tilgjengelig for Viking i den prekære situasjonen som har oppstått, og hva kan de klare å få til? Jeg tror Jesper, ut med de forutsetningene der, så er Jesper Dalan helt i øvre skiktet av det de kan få med. Så jeg er helt enig med Rogvi. Hvis jeg skulle valgt mellom Dalan og Viljar Vevatnet nå på lørdag, så hadde det vært Viljar Vevatnet 100 dager i uka. Men jeg tror også at Viking får jo pepper fra alle hold for at ikke de henter en ny spiller hver dag, og hver gang noen har vondt i en fot, så skal folk ha en nye spillere. Hvis du ender opp i en situasjon nå, hvor Falkner for eksempel er tilbake igjen og får en ny skade, og da kommer en klubb og vil betale 23 millioner for Janne Stensnes, og det er en forståelse for at han skal selges ved første høvelige anledning, så ville da Viking fått ramsalt kritikk for å ikke ha vært forberedt på dette, og ha folk i bakhånd med alt det som står på spill de neste 6-7 månedene. For meg er Jesper Dalan en spiller som kommer til å få bittelitt tid nå, komme i matchform, treningsform, bli vant med nye lagkammerater og det som skjer i Viking. Og Viking igjen, i mitt hoved, ligger litt i forkant for å sikre seg, og det synes jeg er offensivt, og det er klokt gjort av Viking.
Ja, jeg er helt enig. Jeg liker også signeringen, som jeg sa. Jeg tror bare ikke at han kommer for sterke Viking akkurat nå, men samtidig så har han en kvalitet, selv om han har ikke vært så veldig god nå for hverken Cardiff eller for Düsseldorf, så har han åpenbart noen kvaliteter, såpass kvalitet at han faktisk var på vei til Monaco fra Sarpsborg for noen år siden. Så han er en sånn type signalspiller som kan komme på feltet på trening og bidra med noe, vise seg litt fram, og så vil andre, oi, nå må vi ta et steg opp, i motsetning til om de skulle hente henne Granheim eller hva heter for Sogndal, som er helt, ja, aldri vært på dette nivået før, så har i hvert fall han det. Så jeg liker signeringen, og jeg tror 100% at han kommer til å være nyttig utover denne høsten.
Ja, det er en 26-åring som altså ble kalt opp til landslaget, både A-landslaget i både 2023 og 2024, så det er, men som sagt, ut fra forutsetningene, veldig bra gjort av Viking.
Og dette gjør jo også at Viking kan puste litt, de nuller jo sånn sett Anders Bertelsens skade, og Henrik Falkner trenger ikke å rushes tilbake i en tropp på lørdag, for der kan Dalan sitte, altså kan Stensnes og Vevatnet spille stoppere, Heggheim kan spille på høyrebekken, og da har du god dekning, og hvis Philip Vosterbottene nå ser at det er langt, så kan han sendes tilbake til Sandnes Ulf igjen på å fortsette låneoppholdet sitt der.
Så, ja, det skal han.
Så det er jo et kortspill her, hvor ting faller i rett rekkefølge.
Ja, det er det som er så interessant nå. Altså, hadde dette vært i fjor, så hadde det vært helt tullet egentlig å hente han inn, på grunn av at du kan ikke ha for mange spillere på kontrakt, og du kan ikke ha 8 midtstopper, det sier seg selv. Men på grunn av den høsten når Viking skal inn i nå, i stedet for å stå der midt i oktober, og folk er nede i knestående, og det blir tap og tap og tap, ikke så veldig ulikt det som skjedde forrige gang. I 2023 var det vel når de ikke vant i løpet av høsten.
22.
Så nå er Viking før var, ok, de bruker litt mer penger, de pusher det lønnsbudsjettet litt som de har, men igjen, gevinsten for at de kan rotere litt og kan finne ut av, for de skal tross alt i, en, i et gruppespill, om det blir der eller der, og vet du hva? Det gruppespillet der, det kan egentlig gå bare sånn som det vil, så lenge de har krefter og spillere nok til å være gode og kompetitive når de skal i Eliteserien. For der må de fortsatt kjempe om et gull.
Og så er det et annet poeng med å hente en Daland som kanskje er litt underkommunisert når det gjelder de som går på stadion på søndagen og ser kampene. Det er treningshverdagen. Mm. At du får putte en naturlig stopper i treningen når Viking kjører 11 mot 11. At du kan ha to kompetente stopperpar som gjør at det blir mer kvalitet på treningene. Det kommer til nytte for den startelveren som skal løpe ut på banen i den neste kampen. Og det, der er det faktisk, det er ganske viktig for å, de sier jo at du spiller kamp sånn som du trener.
Practice as you preach.
Ja, og det er en X-faktor oppi det hele, en liten X i ligningen, at han vil heve treningsnivået.
Ja, og selv om han ikke er i kampform nå og ikke har spilt så mye, så er det jo åpenbart en kvalitet der. Det er ikke sånn som du henter Kosic fra Island som må finne sin vei, som må på en måte bli vant med alt med tempo. Han er Daland kommer til å gå ganske fort, og så er han i hvert fall opp til speed på trening.
Ja.
Og så vil han, nei, jeg liker egentlig det veldig godt, denne signeringen, selv om, ja, jeg er helt, du sa det riktig, dette er nok den beste tilgjengelige stopperen ute i kriteriene, så de kan få lage.
Men for meg også, unnskyld, det, Viking, nå var Løkberg i podden vår her nettopp, og så han sa, det er jo ikke sånn at vi ikke følger med, at vi ikke sitter og vurderer og kikker på hva som kan være aktuelt, hva kan vi få tilgang på. Og jeg synes Viking er fremme i skoene når det gjelder denne situasjonen som nå har oppstått. For Daland kan da fort bli bruk for.
Men det skal, ja, det tror spille, jeg 100%.
De skal spille 29 kamper Viking de neste 6 månedene.
Apropos å være i forkant og hente inn i tilfelle, Veton Berisha har pådret seg en ny skade. Det er uvisst skadeomfang per nå. Det var under en avslutningsøvelse på trening i går mandag at han gikk i bakken. Vi var der og så det. Det snakket med Halvard Øngrova, som er medisinsk ansvarlig i Viking. Han bekrefter at det er en skade der. Må undersøkes nærmere. Berisha sitter i området låret lysken. Og det er jo litt sånn Viking. Vi snakket om disse fire spissene som Viking har. Peter Kristiansen har vært eneste tilgjengelig. Nå er Romano Postema tilbake i spill og spilte litt mot start. Men Veton Berisha og D'Agostino er enda ikke klare. D'Agostino håpte på august. Det kan hende at han er i rute til det. Og så er det et nytt setback her for Veton Berisha. Altså, da vil jo på et eller annet tidspunkt den spissdiskusjonen igjen blusse opp da.
Ja, for jeg synes jo ikke de nødvendigvis forsterker seg når de henter en post som har sendt ut til med Mikkelsson i antall spillere. Nå henter de også en Amin Kosic, som for meg er spennende. Han har noen fysiske ferdigheter som er bra, men er alt for uskolert. Og jeg tror han fortsatt må lære seg veldig mye profesjonell fotball, og det å bli skolert for han blir den spilleren de tror han blir. For meg så var det bare en spiss ut og en inn. Jeg tror ikke at kvalitetsmessig det er så stor forskjell på Hilmir Mikkelsson, som nå skårer litt mål i Tjekkia og Postema. Jeg tror fortsatt at de i den situasjonen de er i nå kan med hell prøve å finne en offensiv spiller. Men det må være litt lik Daland, en som har erfaring, en som vet at her er det ikke bare å ta plassen, det er hverken Edvin eller Zlatko. Så vet jeg også at Viking igjen, kan ikke ha 8 spisser på kontrakt, men de er en spesiell situasjon.
Mm. Ja, det er, jeg må si at det, vi skal jo holde, som jeg innleder, med følelser og sånt, unna den profesjonelle tilnærmingen vår til dette faget. Men i går, når vi så Veton Berisha gikk ned på den avslutningsøvelsen, helt på tampen av treningen, og ligger bare flat på bakken i et par minutter, og når han kommer seg på beina igjen, den der frustrasjonen, fortvilelsen som var å lese i ansiktet hans, når han endelig var på vei tilbake igjen, med den forhistorikken og måten han kom hjem på, hadde jeg jagget meg vondt av han, altså. Det var liksom som, skal dette aldri ta slutt? Og det er, nei, det var synd for spilleren, det var synd for Viking, og det var synd for omgivelsene. Jeg hadde tro og håp på at det skulle være mer å hente i Veton Berisha. Jeg har ikke gitt det helt opp enda, men nå begynner det jaggu å se spøke ut, altså.
Har du en spiller som Veton Berisha på kontrakt, så det er helt tullet av en klubb å gi det opp. Altså, Dette er en spiss som på en måte har vist, i hvert fall i og for Viking, at han kan være blant de aller beste i Eliteserien. Klart, folk eldres jo og mister det kvalitet, men igjen, det er ingen klubber, tror jeg, som hadde gitt opp en sånn spisser av den kvaliteten. Nå vet jeg at Molde ga han fra seg, men det var på grunn av at de skulle omlegge hele situasjonen.
Det var jo klubbfilosofi det, og en ny bygging. Men det, og for meg gjelder litt det samme med Nick D'Agostino.
Ja.
Men samtidig da, så har jo Viking vist noe om å hente Postuma.
Nå begynner du å borre her nå.
Ja, jeg trodde det var
tannlegen.
Nei, det var ikke noe borring. Samme med litt med Nick D'Agostino for meg. Men så ser du nå at Viking har, hvis de da velger å ikke gi opp Berisha og D'Agostino, som jeg synes er fornuftig. Det er ikke verdens to dyreste spillere for klubben. Så må de også ta konsekvensen av det, og som de nå har gjort med å hente Postuma og sende Mikaelsson ut. Så, men Viking kan ikke ha fem spisser, det blir vanskelig altså.
Og dette er jo også, hvis jeg ser fra et spillerperspektiv, så er jo dette her noe veldig få klubber egentlig hadde gjort, i hvert fall så få klubber som er i den situasjonen Viking er i. De viser jo en enorm lojalitet nå, det vet om Berisha, og enorm lojalitet til Nick D'Agostino. At vi tror på dere, vi gir dere den tid dere trenger, og dere har en plass å komme inn til når dere blir friske. Så egentlig så er det veldig fint gjort av Viking, så må de bare ikke bli naive og tenke at vi klarer oss med de vi har, fordi de trenger faktisk spillere.
Ja, og Viking har alltid vært veldig, veldig ordentlig ryddelige i tilnærmingen sin til skadet spillere. Det har alltid vært en sånn greie i Viking at Viking sender ikke folk på NAV og lar de ordne lønningen. Viking betaler ut det de skal når du er skadet i henhold til kontrakten din. Så en veldig ordentlig, redelig klubb som gjør at type spillere, dette sprer seg jo selvfølgelig. Det er nok av klubber som sender folk på NAV og lar de ta regningen når de ikke kan bruke dem. Men dette er sånn som sprer seg, og det binder lojalitet, og det bygger kultur, og det liker jeg.
Ellers fra Jåttåvågen, Joe Bell er usikker til lørdag på grunn av leggtrøbbel. Tobias Moy har jo spilt i Bells fravær og har jo startet også på Bells bekostning. Moy soner karantene mot Sarpsborg, så det betyr vel at Kristoffer Askildsen blir midtbaneanker på lørdag. Hvem får han med seg på sidene?
Simon Kvia har jo ikke vært der han av og til er i de kampene etter sommerferien. Synes han har på en måte vært litt tilbake. Han har slitet med å finne seg selv. Jeg synes det hverken er fugl eller fisk. Selv om Simon Kvia på sitt beste er den indreløperen som skal starte hver dag i uka for Viking. Jeg vil da at selv om det kan bli litt mye endringer når Bell og Moy eventuelt er ute, så synes jeg at Ruben alltid kan og bør få en sjanse. Jeg vet ikke om Ruben alltid er mye bedre etter et par måneder i Sandefjord. Det hadde overrasket meg, men jeg tror at han har fått litt mer selvtillit. Og vi sitter jo og venter fortsatt på at Ruben alltid viser litt av det han gjorde i Kristiansund. Så jeg tror Ruben alltid har en slags fortjent å få sjansen som indreløper. Og så synes jeg at en som imponerer meg hver gang jeg ser på vikingtrening, som har fysikken til å passe den type fotball-vikingspillet, det er Olav Hvistedt. Det har vært så mye snakk om Olav Hvistedt, og det er lett å på en måte ikke tenke på at han skal starte fordi han er lokal, fordi han er ung, og fordi han ikke er verdens beste, ser ut som han er verdens beste med ball. Men han er så like Patrick Jaspek, og Patrick Jaspek var så viktig for viking. Få Olav Hvistedt inn på laget, og la han komme til. Det er så mye mål i han, det er så mye frekvens, og han har også en fysikk, altså i form av å kunne og orke å spurte mye, at jeg tror at hvis du gir han sjansen over tid, så blir det et nytt salg for Viking etter hver. Det er så mye spennende mål, hvis det.
Jeg følger også vi hele veien på det.
Så fryktelig enige dere to er i dag, da?
Nei, hvis du vil ha meg fullføre nå. Jeg hadde brukt alt det, alt det du snakker om Hvistedt, men hvis Askildsen skal inn som anker som han har bekledd ved en anledning
Rosenborg hjemme i fjor,
så vil jeg ha den sprudlingen, den vågale, den råskapen, den galskapen opp i mellomrommet der som alt det står for. Om ikke en fri rolle, i hvert fall slipper han løs opp mot dette Sarpsborg-forsvaret. Jeg frykter litt at med Kvia og Olav Hvistedt så kan du få litt for lite driv fremover offensivt. Du får litt for lite initiativ med ball. jeg tror jeg kanskje hadde gått for Alte, og hvis du først skal hente han tilbake og stoppe det utlånet som egentlig skulle være ut sesongen, så må du jo også vise at det var en tanke med det, så det jeg nok hadde nok gått for Ruben Alte, ja.
Siste sammen med?
Kvia Egerskog.
Okay. Jeg lurer kanskje på om jeg ville hatt Visted på
hennes
sida.
Ja, for jeg synes at Kvia og...
Ja, begge jo, men jeg vet jo at både Kvia og Alte er venn.
Men at de er litt for like. At de er litt for ventende. For meg er Ola Visted en som er ekstremt god uten ball, og han vil også med sin dynamikk og sin frekvens skape veldig mye rom for andre, og så er han faktisk ganske glad i å ha ballen i beina.
Ja, jeg tror det blir Visted. Jeg håper men det. Men jeg hadde gitt Alte den sjansen.
Ja, men jeg hadde satt Alte til venstre og Visted til høyre for Askildsen på midten.
For litt av
da blir det en helt ny trio.
Det gjør det. Ja, for litt av den svakheten jeg synes Viking har vist de siste kampene er at indreløperne til Viking, Askildsen og Kvia, de har blitt litt forstående i det mellomrommet, særlig mot Ålesund og særlig i de kampene Viking har mye ball, så blir Bell ofte veldig alene, ikke bare med ball, men også når Viking taper ballen, så blir det for store rom for Bell å dekke. Ola Visted er mye flinkere å være en åtter. Han er flinkere å være litt her og litt der, og ikke minst den her ja, viljen til å komme ned.
Absolutt, jeg liker Visted veldig godt, jeg. Jeg gjør det.
Et siste poeng her da, er jo keeperbytte. Det snakket vi om i forrige uke, i dette rom, og så kom bytte før kampen mot start. Arild Østbø har overtatt førstespaden på Lubomir Belkos bekostning, og han klarte seg bra, og ble,
og
fikk fortjent ros og hyllest av dere og av folket etter kampen. Og nå er det vel Østbø som står for en god periode, eller skal vi havne der igjen at Belko var ordentlig på trening på torsdagen, så han
står Østbø.
Og det er det som er litt interessant med fotball og mekanismene. Hvis du setter opp 1-20, eller 1-10, altså ferdighetsmessig. Hvis vi tre hadde så det her, og så skulle vi bedømt alle ferdighetene til keeperne, til Belko og til Østbø, så tror du nok at Belko hadde fått høyere karakter, altså i ferdigheter, enn Østbø. Men du har jo den, det som er veldig vanskelig å se i fotball, den tryggheten og måten du sprer trygghet på, forståelsen, kommunikasjon, yes. Der har Arild Østbø nå kommet inn og vist hvor trygg han er. Ja, men han har fått en aura.
Ja, han har fått en aura rundt seg. Autoritet.
Og det som har vært, ikke svakheten, men forbedringspotensialet til Arild Østbø de siste årene, dette her med luftstyrken og duellspill i corner imot, der han ofte ikke har tårt og tatt kanskje litt feilvalg, der har han bare nå tatt den auraen.
Men i sum.
Ja, det er imponerende av Arild Østbø.
Men du Flyg, vi hadde et mål nå når vi går inn i en haraball av et halvår, og det var at vi skulle prøve å holde disse poddene litt kortere.
Ja, ikke
hvordan,
klart det.
Hvordan synes du selv det går?
Nei, det går ikke det.
Nei, det går
det
ikke.
Går ikke.
Du kan ikke slippe tre snakkesalige knekter inn i et rom og klare det på under 40 minutter.
Nei, det går ikke.
Nei.
Må vi snart spise. Jeg skal snart hjemme. Jeg har egentlig bestilt noen til å hjelpe meg å rive ned tak og sette opp et nytt tak.
Jeg får lov til å på stampen og ta en liten historie.
Ja, men da blir det det siste også, og ikke noe etterpå da. Og så en liten ting til Flyg.
Ja, nei, da skal jeg holde kjeft etterpå. Jeg er så trøtt at jeg holder på å sovne. Det var en episode på toget hjemme fra Kristiansand. Det var litt fint. Da måtte jeg humre litt i skjegget mitt mens jeg satt og jobbet der. Rugby som en topptrent atlet, og du vet hvor jeg skal hen.
Ja.
Og så sitter jo med andre og jobber, og Rogvi har jo bare da rollen som ekspert, så han setter seg jo i en sofa her og en sofa der, og ene som snakker om er jo hva mat han skal spise. Og han satt vel og snakket om mat der og da, og så hadde han gått tilbake lent i stolen sin på toget, og det var jo bare vikingsupporter overalt, og vi satt på en sånn firer med bord imellom oss, og så motsatte vi oss at det var en firer med vikingsupporter med bord imellom seg. Og så skulle Rogvi opp i hattehullet og hente et eller annet. Og de lydene Rogvi lagde når han skulle reise seg opp og strekke seg etter den tingen i hattehullet, det er bare preg av en mann som trenger smøring både her og der i kroppen. Og da var det da en supporter på motsatt sida som også skulle opp i hattehullet, og han ble motivert sporenstreks. En mann litt, var han på din alder, Rogvi.
Litt eldre.
Ja, han spratt opp uten en lyd, tok ned greiene, og så sa han til Rogvi at dette likte han, at han klarte det uten smerter og uten noen
vondter. Ja, det var vel egentlig jeg som, men jeg skreit jo av folk, så jeg så det med en gang, så sa jeg, i alle verden, hva sånn triks er det du har her? Så det var imponerende av han som satt ved siden av... Nei, det var fint det.
Og det mest imponerende med dette er jo at togene faktisk gikk.
Ja, men når du har fulle tog, så måtte jo selv Go Ahead forstå at disse måtte de sette på hjul, for så mange busser hadde de faktisk ikke klart å stille.
Var det noe ellers da?
Ja, jeg likte at Nicolas Castro ikke fikk karantene etter å ha mistet det bittelitt i oppgjøret mot Rosenborg. Hvis VAR skal gå inn og korrigere følelsen til folk og et sånn bittelite utbrudd av en sånn uskyldig karakter, så hadde jeg mistet troen på hele ideen med fotballen som er følelser og passion. Så det likte jeg at de overså den, det må jeg få lov å si.
Nå stopper jeg deg, og så sier jeg tusen takk for i dag.